Goeiedag, liewe luisteraar. Baie, baie hartlik welkom van my kant af. Ek wil dadelik op die bus spring. Ons is vandag op 'n volgende ronde, naamlik 2 Timoteus, die 4de hoofstuk. En jy sal sien, dit gaan hier daaroor dat die apostel onder andere vir hierdie jongman Timoteus sê, hy moet aanhou om die woord te verkondig. Nou dadelik wil ek sê, voordat ons nou hierdie gedeelte lees, dis 'n baie, baie belangrike onderwerp, liewe luisteraar, want jy sien, jy en ek dink baie kere, die verkondiging van die Here se woord, o, dit is die taak van die sendelinge daar op die voorposte van die beskaafde gebiede, ne? Of dit is die taak van die pastore en die leraars, die dominees, hier in die plaaslike gemeentes. Ja, dit is natuurlik waar, maar wat ons nooit mag vergeet nie, elke Christusgelowige is 'n getuie vir Jesus Christus. En daarin is die woordverkondiging dus die kern van elke enkele Christen se taak. Timoteus word dan nou hier gesê dat hy moet besef dat met woordverkondiging alles nie maanskyn en rose geur is nie. Ek dink jy sal dit ook ondervind. Dit is nie so altyd so maklik om met iemand anders oor die woord van die Here te praat nie, veral as daardie persoon aanvallend en herhalend begin optree, nie. Omdat mense nie besef dat God self deur woordverkondiging aan die woord kom nie, en omdat hulle nie na God se voorskrifte wil luister nie, sal hulle natuurlik die woordverkondiging se boodskap verwerp. Hulle sal liewer na iemand toe gaan wat net die dinge sê wat hulle graag wil hoor. Daarom dat Paulus in hierdie gedeelte wat ons nou gaan behandel, vir Timoteus sê, hy moet tog net nie moedeloos word oor afvallige lidmate nie. Hy moet die swaar kry verdra en hy moet nugter bly. Kom ek lees eers net die eerste twee verse van 2 Timoteus 4. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap, verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Interessant dat hy dit sê, ne? Want 'n mens kan soms selfs met die Here se dinge besig wees, selfs met woordverkondiging, en as jy ongeduldig. Nou wil ek vir jou sê, jou hele styl, jou houding, die trant waarop jy praat, belemmer jou hele stuk getuienis of jou woordverkondiging. Interessant ook in die eerste twee versies, ons moet oplet, Timoteus en ander mense, soos hy natuurlik, soos jy en ek byvoorbeeld ook, het hierdie verkondigingsopdrag uitgevoer, en so is ook ons taak vandag, as Christus gelowig is nog steeds. Net so wil God vir jou, liewe luisteraar, persoonlik ook gebruik, om sy woord te verkondig. Selfs al lê jy in hierdie oomblik miskien vasgekluister in 'n bed, kan jy steeds 'n getuie vir die Here wees. Jy weet self persoonlik watter geleenthede daar vir jou is in jou situasie om die woord van die Here te verkondig. Geleenthede wat jy het tot weerlegging, selfs tot bestraffing en bemoediging, nie net in jou eie lewe nie, maar ook in ander mense se lewe. En jy moet elkeen van hulle optimaal gebruik en benut, liewe luisteraar, om die woord van die Here te verkondig. Daar is byvoorbeeld in ons omgewing hier in Pretoria so baie mense wat vrywillig in die verskillende hospitale werk. Doodgewone Christusgelowiges wat rondgaan as getuies, nie omdat hulle voorgee om noodwendig die woord van die Here te ken nie. Liewe luisteraar, as jy wil wag totdat jy die Bybel goed ken, sal jy nooit tot aksie oorgaan nie. Maar die persoonlike belydenis en die getuienis wat jy dra, dit word dikwels deur die Heilige Gees kragtig gebruik, omdat hy die eerlike bedoeling daarvan, die manier waarop God met jou persoonlik gewerk het, honoreer. En dit beteken dikwels vir ander mense baie, baie meer as die lang vervelige preek van 'n dominee, hoor. Let op in die eerste versie, dat die groot erns waarmee die apostel 'n laaste woord aan Timoteus rig. Hy sê, ek beveel jou. Met ander woorde, Paulus stel vir Timoteus onder 'n eed. Hy moet in gedagte hou, skryf Paulus, dat God die lewendes en die dooies sal oordeel. En dit maak juist die verkondiging van die woord van die Here so belangrik, luisteraar. Want elke enkele mens, die wat nog lewe is, in die lewe is, wanneer die Here Jesus verskyn, of die wat gaan opstaan uit die dood, alle mense sal by sy wederkoms voor die troon van die Here Jesus verskyn. Gaan kyk maar ook in hierdie verband na Handelinge 10 vers 42, Romeine 14 vers 19, 1 Petrus 4 vers 5. Want jy sien, Christus sal by sy koms die koningskap aanvaar. 1 Korintiërs 15 vers 24. Sodat alle mense, ook Timoteus, voor die regterstoel sal moet verskyn. Dit word op baie plekke in die Bybel gesê, maar as jy verwysing wil hê, gaan kyk gerus in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17 en ook 2 Korintiërs 5 by die 10de versie. Maar goed, ek dink dis genoeg tekste wat ek nou vir jou gegee het. Kom ons lees by 2 Timoteus 4 vers 3 en 4. Daar sal 'n tyd kom wanneer mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters by mekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Nou is dit natuurlik baie waar wat die apostel hier skrywe. En onthou, dit is nou 2000 jaar amper gelede al. Want jy sien, luisteraar, elkeen van ons moet maar veg teen die natuurlike neiging om weerstand te ontwikkel teen enige iemand wat kritiek lewer op jou en my manier van doen. Nee, ons hou nie daarvan nie. Ons moet elke vermaning eerder biddend voor die Here kniel. Luister na die vermaning. Geld dit nie dalk vir ons nie. Dis in elk geval goed bedoel, selfs as ons daaroor gedink het en daaroor gebid het, dat ons vir self sê, maar ek dink nie is heeltemal op my van toepassing nie. Maar dis altyd belangrik dat ons vermanings ernstig sal neem en dat ons dit met dit wat in die Bybel staan sal vergelyk, want per slot van sake is die Bybel ons finale norm. En hoe swaar dit ook al is, liewe luisteraar, as die skoen pas, dan moet jy hom aantrek, hoor, en die nodige aanpassings in jou lewe maak. En daarom is dit so belangrik dat jy en ek voortdurend baie, baie fyn sal luister wat ander mense vir ons sal sê, maar veral sal luister na die influistering van die Heilige Gees. Dit is vir ons van groot belang in ons persoonlike lewens. Kom ons kyk eens 'n bietjie spesifiek hier na die 5de versie. Hy sê: "Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit." Hy sien daarteenoor waar Paulus vir Timoteus gesê sy primêre taak is die woord bediening, die woord verkondiging. Maar nou sê die apostel ook vir hom daarteenoor, Timoteus, moet jy jou streng hou by die uitvoering van jou opdrag en van jou roeping. Jy moet toesien dat die valse leer nie jou denke gaan bedwelm nie. Hy sê vir Timoteus hy moet nugter bly. Gaan kyk maar in 1 Tessalonisense 5 vers 7 en 8 kry dieselfde gedagte. Vir verdrukking moet hy nie terugdeins nie. Nou ja, die apostel het dit vir hom al van tevore ook gesê, onthou jy, in hoofstuk 1 vers 8 en hoofstuk 2 vers 3. Want mense gaan nie van hierdie jong man hou nie. Party gaan vir hom sê, ag man, jy's nog jonk, wat weet jy, wie is jy in elk geval om my te leer? Jy's nog sommer nat agter die ore. En Paulus het daar al gesê, dat Timoteus nie moet terugdeins nie. En hier hoor hy dit nou weer. Alles word saamgevat in die woord, want Paulus het so aanhaal, en ek lees hom letterlik weer in vers 5, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Dit is dus baie belangrik dat ons dit sal raak sien. Nou hier van die 16de versie af, liewe luisteraar, kry ons nou so bietjie, ek wil amper vir jou sê, insig in eie omstandighede. Want jy sien met die woorde wat ons nou hier van vers 6 af gaan lees, moet jy oplet wanneer ons dit doen. Wys Paulus dat hy insig het in sy eie omstandighede en dat hy weet sy dood is op hande. En dit is eintlik 'n bewys vir 'n gelowige aanvaarding van sy eie dood en van sy vaste vertroue op die feit dat hy die oorwinnaarskroon gaan kry. Jy onthou ons reg by die begin met 2 Timoteus begin het ek vir jou gesê, dit is sy laaste brief wat hy ooit geskryf het en wat in elk geval vir ons behoue gebly het. Miskien iets anders, maar dan weet ons nie daarvan nie. Op die stadium was hy in die tronk. Hy is bewus daarvan dat sy lewe uitloop. En nou trek hy dus die kringetjie baie klein om homself. Hy gebruik verskillende beelde, byvoorbeeld uit die atletiekwêreld van destyds. Daarom is 'n mens hierdie verse, hier van vers 6 tot 8 en Hosea 4, intensief bestudeer. Dan raak die inhoud daarvan al meer jou eie. En dit sal mense in staat stel om met moed en met oortuiging en met 'n heilige onverskrokkenheid jou en my roeping te vervul. So kom ek lees vers 6 en 7. Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig end uit volgehou. Nou ja, dit is eintlik ingrypende woorde. Mens wil half opstaan uit respek vir ou Paulus, nee, wanneer hy dit hierso skrywe. Wat die omstandighede van die apostel betref, weet ons, want so skryf hy dit hierso, dat hy nie meer lang sal lewe nie. Sy lewe, sê hy, word alreeds uitgegiet as 'n drankoffer. Nou gewoonlik, liewe luisteraar, was die drankoffer die uitgiet van wyn by die altaar. Ons het so 'n bietjie daaroor gepraat. Ek onthou toe ons Numeri behandel het. Jy kan spesifiek gaan kyk as jy wil, Numeri 28 by vers 7. So hy sê sy eie lewe word as dit ware uitgegiet, soos wyn by die altaar. Maar bloed is ook so soms natuurlik so uitgegiet. Gaan kyk maar in Deuteronomium 12 vers 27. Wat tot die laaste druppel as offer aan die Here gebring word. En ek dink dit is wat agter die woorde wat Paulus hier skrywe lê. Dat hy sê hy is bereid om letterlik sy laaste druppel te gee in diens van die Here. Dit lyk dus, en dit is 'n afleiding wat ons maar maak, liewe luisteraar, dat Paulus inderdaad 'n gewelddadige dood te wagte was. Maar as selfs dit sy lot sou wees, sê hy, dan beskou hy sy sterwe as 'n daad van offer aan God, aan wie hy in lewe en in sterwe behoort. Hy het dit op ander plekke vroeër ook geskrywe. Gaan kyk maar in Filippense 2 vers 17 en ook in Romeine by die 14e hoofstuk by vers 8. Nou, as hy in vers 8 praat oor die oorwinnaarskroon, dan is dit ook 'n belangrike aspek wat hy wil beklemtoon. Kom ek lees dit. Hy sê: "Nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms." Jo. Is dit nie wonderlike, wonderlike positiewe woorde wat 'n mens hier kry uit die pen van 'n man wat eintlik reeds ter dood veroordeel is? Hy verwag sy dood en hy weet dit is nie meer ver nie, maar hy deins nie vir 'n enkele oomblik terug daarvan nie, want jy sien, Paulus is aan die Here gewy. Daarom is die dood nie vir hom iets wat 'n verskrikking inhou nie. Hy vind dus met hierdie oorwinnaarskroon nog 'n keer aansluiting by die gebruik van destyds onder die Romeine om by atletiek byeenkomste aan die wenner 'n laurierkrans te gee. Nou dit is natuurlik dieselfde simboliese waarde as wat 'n medalje het wat ons vandag ontvang wanneer jy 'n groot atletiekwedstryd byvoorbeeld wen. Paulus sê nou sy geestelike oorwinnaarskroon is die lewe by God. Die man, ek haal regtig my hoed vir hom af, want hy sien uit, hy's nie bang nie. Hy weet hy gaan by die Here eindig. Ja, opgemerk luisteraar, van sy lewe tot hiertoe verklaar Paulus dat dit eintlik soos die wedloop van 'n atleet was. Hy het met al sy kragte 'n goeie wedloop afgelê. Nou het hy die wenstreep bereik. Deurdat hy in die geloof nie verflou het nie, het hy end uit volgehou, het hy in vers 7 gesê. Nou dit is natuurlik geen roemtaal nie, luisteraar, maar dit is dankbare geloofversekerdheid. Daarom sien hy nou uit na die toekoms na hierdie lewe. Want die oorwinnaarskroon wag vir hom. nie 'n verganklike laurierkrans soos op 'n atletiekbaan nie, maar die lewe by God is sy eintlike kroon. Hy sê by die volleinding wanneer Christus Jesus weer kom, sal hy daardie kroon vir Paulus gee en ook vir almal wat in die wederkoms uitsien en gevolg getrou bly in die stryd om die behoud van die geloof. Nou sien hy dus uit na die toekoms, na hierdie lewe. O, is dit nie 'n wonderlike bemoediging vir jou vir my? Ook 'n stuk lering wat ons hier kry, liewe luisteraar, om nie met lang, swaar gesigte altyd oor die evangelie te top en te pyns en te treur nie, want dis nie wat die Here van ons verwag nie. Paulus sien sy eie dood in die toekoms. Hy ontken nie die feit dat sy naderende dood op hande is nie, maar hy aanvaar dit. Hy gebruik dit juis op 'n baie, baie effektiewe manier as deel van sy verkondigingsstrategie. So wil die apostel met sy lewe en sterwe in diens van God staan. Hy gebruik die vier beelde, en ek wil net sê as 'n samenvatting, om sy eie dood te beskryf. Die eerste, soos die drankoffer die laaste deel van die Ou Testamentiese offerproses was, so het Paulus in sy lewe ook by die laaste handeling van sy lewe gekom. 'N tweede opmerking, soos skepe se ankertoue losgemaak word sodat hulle die hawe kan verlaat, so voel Paulus dat hy ook nou sy ankertoue losgemaak het. En dan die derde, ja, soos 'n atleet die hele wedloop voltooi het en die wenstreep bereik, so voel Paulus dat hy ook sy wenstreep bereik het. In die laaste beeld, soos 'n atleet 'n laurierkrans by die wenstreep kry, so weet Paulus dat sy oorwinnaarskroon die lewe by God die Vader is. Die besef van sy naderende dood maak dus nie vir Paulus passief nie, en dis baie belangrik dat jy en ek dit sal raak sien. Hy wil so lank moontlik voluit leef en getuig van wie die Here is. Hy laat hiervoor selfs sy reismantel en sy boeke kom. Ek gaan dit nou in die volgende vers nog lees. Hy hanteer met ander woorde die krisis van Demas se vertrek, en hy reël dat die bediening deur ander medewerkers plaasvind. Dit is 'n geweldige ding hierso so in die pylvak van sy lewe. Is dit nie, luisteraar? Hy vra dat Timoteus en Markus na sy sel in Rome toe moet kom, sodat hy aan hulle, soos aan Crescens en aan Titus, laaste bedieningsopdragte kan gee. Die werk in diens van die Here moet voortgaan. Dis vir Paulus van die allergrootste belang. Hy wil nie dat Timoteus se koms na hom toe die bedieningswerk in Efese gaan staan en ontwrig nie. En daarom stuur hy die betroubare Tychicus as 'n tydelike plaasvervanger. Maar ek gaan net nou nog so 'n bietjie met jou daaroor gesels. Ek wil graag wys op 'n aspek of twee, liewe luisteraar, wat jy en ek nie altyd raak sien wanneer ons so oor Paulus se lewe dink nie. Jy en ek moet vooruit weet dat daar teenstand sal wees, swaar kry, verdagmakery, wanneer 'n mens 'n onverskrokke getuie in diens van die Here Jesus Christus is. Dit moet as 'n bewys dien dat jou getrouheid 'n invloed op ander se lewe het. En dit is waarmee Paulus voortgaan, ook hier in die laaste, ek wil amper vir jou sê, die laaste dae, die laaste ure van sy lewe op aarde. As jy getrou bly en op die Here Jesus Christus vertrou soos hierdie man, dan is dit mos 'n wonderlike getuienis wat die Heilige Gees in jou wakker maak en wat jy deurgee aan ander mense. Dan kan jy mos ook standvastig staan, al is jy in die laaste pylvak. Jy en ek, liewe luisteraar, ons moet nie net sorg dat ons die evangelie verkondig nie, maar ons moet ook, totdat ons laaste asem uitblaas, so ver dit vir ons moontlik is, ook ander mense entoesiasties maak oor die Here, ja, oor die evangelie, die goeie boodskap, sodat hulle ook kan voortgaan om die evangelie te verkondig. Het jy al bygestaan wanneer iemand soms 'n dag, 2-3 dae neem om te sterwe? Het jy al geluister na wat so 'n persoon praat? As dit 'n Christus gelowige mens is, het ek al dikwels uit die aard van my bediening en my werk as leraar, waar ek baie kere by 'n sterfbed staan, gehoor hoe dat mense wat die Here gedien het. Vir oulaas nog, vir die wat om die bed staan, vertel van die Here. Dat hulle op die Here moet vertrou. Ek was nou die dag by iemand wat vir sy vrou gesê het, fokus net op die Here Jesus. En oomblikke later het hy sy laaste asem uitgeblaas. En daarom is het so belangrik dat ons ook, juist terwyl ons nog baie krag het, sal moeite doen om die woord van die Here wat vir ons vertel van die verlossing in Christus, dat ons die woord sal ken. Ons moet as het ware sorg dat ons die Bybel so goed ken, luisteraars, dat jy en ek selfs die mees subtiele dwaalleer langs die lewenspad kan onderskei, kan weet hoe om die gesonde leer duidelik en kragdadig daarteenoor te kan stel. Jy moet echter nooit 'n negatiewe, wat sal ek het noem, anti-mens word, wat net teen alles altyd wil reageer nie. Wys eerder op 'n positiewe manier van lewe met jou eie lewenstyl, dat jy die verdorwenheid probeer oorwin. Dit beteken nie dat ons altyd daarin slaag nie, luisteraar, maar dit maak net ons getuienis soveel helderder en soveel sterker, ook wanneer ons selfs as 'n sieke of 'n invalide op ons laaste skof vertrek. Ek het dus ook gesien in hierdie boek hoe dat Paulus by Timoteus daarop aangedring het om nie net by die gesonde leer te hou nie, maar om ook getrou en ywerig te bly en nooit op te hou volhard nie. Sy eie positiewe optrede en ingesteldheid terwyl hy in die tronk is, is vir Timoteus juis 'n baie sterk voorbeeld. Paulus bemoedig dus vir Timoteus nie net om die vaandel van die waarheid hoog te hou nie, maar ook om andere toe te rus vir die verkondiging van die evangelie, waarvoor hy voortdurend mense gemotiveer het. Dan sal jy sien, liewe luisteraar, dat 'n mens jou eie aksies nie deur slegte mense moet laat bepaal nie, maar dat jy positief moet aanhou om Christus se opdragte met woord en met daad tot uitvoer te bring. Dan sal dit ook vir jou makliker wees, as jy nog die kragte het, om wanneer jou lewe begin uitloop, selfs wanneer jy op 'n siekbed lê, selfs wanneer jy soms aanvoel jou einde is naby, die krag van die evangelie met mense te deel. Deur 'n eenvoudige getuienis, liewe luisteraar, nie deur 'n preek nie, nie deur baie woorde nie, maar wat die Here vir jou gedoen het. En so het ons in hierdie gedeelte vandag ook gesien, hoe dat Paulus, al het hy geweet sy dood is naby, uitvoerig oor sy lewe geskryf het. Hy het in hierdie brief byvoorbeeld beskrywe, deur te praat van die evangelie as die verkondiging van wat hy noem die belofte van die lewe in Christus Jesus. Paulus weet met ander woorde, dat gelowiges reeds saam met Christus gesterwe het en nou vir ewig saam met hom lewe. 'N stukkie daarvan aan hierdie kant van die graf. Maar die groot lewe, die lang eindelose lewe saam en in die teenwoordigheid met God, dit lê eintlik aan die ander kant, die poort van die graf. En daarom het ons ook agtergekom uit die lewe van wat die apostel skrywe en wat hy ook gelei het, dat evangeliebediening inderdaad met ontberings gepaard gaan, hoor. Dis nie altyd net 'n maklike of 'n ligte saakie nie. Op verskillende plekke het die apostel dan ook gepraat van sy eie ontberings. En daarom kan ons verstaan hoe dat hy die jongman Timoteus opgeroep het om deel van daardie ontberings te help dra. Want hierdie jongman Timoteus, vir hom menslik gesproke, lê sy lewe nog voor. Nou ek weet nie, liewe luisteraar, waar jy op die lewenspad is nie. Ek weet nie wat jou lewensomstandighede is nie. Maar een ding weet ek baie goed, wat die Here vir jou en vir my gedoen het op Golgotha. Wanneer jy en ek dit swaar kry en dreig om tou op te gooi, dan moet ons net weer 'n keer na Paulus se lewe ook kyk, hoe dat hy inderdaad tot op die einde die Here Jesus in die oog gehou het. Dan val alles ons weer in perspektief, is dit nie waar nie? Dan besef jy dat niks en niemand jou kan skei van die liefde van God nie. En hierdie wete maak vir jou en vir my onverskrokke om net vir die Here te luister en in biddende afhanklikheid van hom ons roeping te vervul, totdat die dag kom dat ons vir die laaste keer hierdie ou wêreld sal groet. Mag dit van jou en van my ook waar wees. Ek groet jou in die naam van die wonderlike, opgestane en lewende Here, Jesus Christus, die Prins van alle lewe. Tot volgende keer. Tot ziens.